βελτιώνονται, καταστήκονται, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν τρεις ιεράρχες, πατέρες της Εκκλησίας και εργάτες της κοινωνίας. Πατέρες της Εκκλησίας και εργάτες της κοινωνίας. Ο τίτλος του θέματος μου φαίνεται κοινότυπος, αλλά θα προσπαθήσω χωρίς ρητορικούς τόνους, με διαλεκτικό τρόπο, να φανερώσω μια ολόκληρη διαδικασία πνευματικής πορείας για τους τρεις ιεράρχες, η οποία τους ανέδειξε πατέρες και εργάτες της κοινωνίας. Πρόκειται για δύο όψεις αλληλένδετες της συνεαίας φυσικά προσωπικότητας ενός εκάστοτε των τριών ιεραρχών. Και μάλιστα, στο βαθμό που αναδείχθηκαν μοναδικοί άφθαστοι πατέρες Εκκλησίας, έγιναν ταυτόχρονα και εργάτες της κοινωνίας. Το πρώτο εσώτατο βίωμα, η πνευματική πατρότητα, τους οδήγησε αλάνθαστα στη γνήσια κοινωνική προσφορά. Και βέβαια, αν συγκρίνουμε τα δύο αυτά πνευματικά μεγέθη, αποκρισταλωμένα στα πρόσωπα των τριών ιεραρχών και το κοινωνικό τους έργο εντός της Εκκλησίας, θα διαπιστώσουμε ότι οι τρεις ιεράρχες προηγούνται μακρά των εκκλησιαστικών προσώπων όλων των εποχών. Αλλά βέβαια δίκαιοι στον αιώνα ζώση. Και γι' αυτό πάντοτε και πάντοτε οι τρεις ιεράρχες είναι ικανοί ως τρεις φωστήρες να φωτίσουν και ως μελίδι ποταμή της σοφίας να αρδεύουν το σώμα της Εκκλησίας και τις ψυχές των μελών της. Η πρώτη ενότητα, το πρώτο κεφάλαιο θα έλεγα. Ποια είναι η πνευματική πατρότητα και πώς ορίζεται η κοινωνική προσφορά? Πρώτα, μέσα από τα λόγια της Αγίας Γραφής. Πρώτα, τα λόγια του Κύριου. Ο Κύριος, προκειμένου να φανερώσει την αυτοσυνειδησία του, το ποιος είναι δηλαδή ο ίδιος, και ποια είναι η σχέση του μαζί μας, χρησιμοποίησε την εικόνα του καλού ποιμένου. Όταν θέλει κανείς να μάθει ποιος είναι ο Χριστός, πρέπει να ανατρέχει τα λόγια που μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Εγώ είμαι αυτό, εγώ κάνω αυτό. Πριν την παραβολή του καλού ποιμένα, στην Ευαγγελική Συνάφεια υπάρχει από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη η διοίκηση της θεραπείας του εγενετής τυφλού, Ιωάννου 9:1-34, και τα σχόλια του Κυρίου πάνω στην αμφισβήτηση του θαύματος από τους Ιουδαίους, πράγμα το οποίο οδήγησε τον Κύριο να μιλήσει για το πόσο κακό πράγμα είναι πνευματική τύφλωση. Είναι στο ίδιο κεφάλαιο, στίχη 36-41, και έτσι σαν συνέχεια της αυτοπαρουσίασης του ο Κύριος μιλάει με παραβολή. Πολλές φορές ο Κύριος, γνωρίζοντας ότι κάποιοι από τους ακροατές του ήταν τόσο κακύποτοι, τόσο δύσπιστοι, τόσο αδύναμοι να κατανοήσουν τις μεγάλες αλήθειες που δίδασκε, κατέφευγε στη μοναδική χρήση του ομιλητικού σχήματος των παραβολών, ώστε όσοι είναι ειλικρινείς και το επιθυμούν πραγματικά να καταλάβουν, να καταλάβουν. Ενώ όσοι εθελοτυφλούν μπροστά σε οφθαλμοφανή γεγονότα, όπως η θεραπεία του γενετής τυφλού, ας παραμείνουν ευθύνητους στην άρνειά τους. Αυτό βέβαια είναι και ένα υγιές κριτήριο για την δική μας συμπεριφορά. Είτε των διακόνων της Εκκλησίας, των κληρικών, είτε των λαϊκών, έναντι των αδιάφορων ή των δύσπιστων ή ακόμη και των εναντίων. Δεν καυγαδίζουμε με κανέναν. Φανερώνουμε, αποκαλύπτουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού και την αλήθεια της γνήσιας ζωής μας, αν βέβαια την έχουμε. Μέσα στην Εκκλησία όλοι μας είμαστε σε διαρκή πνευματική πορεία, πνευματικής ανασυγκρότησης και πνευματικής προόδου. Όποιος θέλει, όποιος βλέπει, διερωτάται, αποφασίζει με ελευθερία και ακολουθεί όποτε βέβαια τον επισκεφθεί η χάρη του Θεού. Δεν θα κάνω μια παρέθεση που δεν είναι εκτός του γενικού μας θέματος. Πρόκειται για την εποχή των τριών ιεραρχών που είχαμε ανθρώπινη προσέλευση πλήθους χριστιανών σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Σε αυτό ασφαλώς συνέβαλαν ουσιαστικά και οι τρεις ιεράρχες με το βαθιστόχαστο, θεολογικότατο, και γεμάτο αλήθεια κηρυγματικό τους λόγο. Αλλά πριν από αυτούς, ακόμη και για τους ίδιους, αυτό που λειτουργήσε ως κίνητρο για την αναζήτηση του Θεού, για την ένταξή τους στο σώμα της Εκκλησίας, ήταν η γνησιότητα του βιώματος των μελώντας. Η Ευαγγελική αλήθεια, ο Ευαγγελικός τρόπος ζωής, κατά μίμηση του Κυρίου, που ήταν σαρκωμένος, ψηλαφούμενος στην καθημερινότητα των μελών της Εκκλησίας. Ας μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκαν τρεις αιώνες σκληρότατων διωγμών, οι οποίοι δεν έκαψαν αυτό το γνήσιο χριστιανικό φρόνημα, δεν αλλίωσαν αυτή την αληθινή ευαγγελική ζωή των χριστιανών των τριών πρώτων αιώνων. Έτσι, το πιο ισχυρό, το μοναδικό επιχείρημά τους για την προσέλκυση των εκτός της Εκκλησίας ήταν το έργο και είδε του Φιλίππου προς τον αδελφικό του φίλο Ναθαναήλ. Δεν χρησιμοποιούσαν αναρρύθμιτα λογικά, λογικοφανή ή άλλα επιχειρήματα. Να επανέλθουμε όμως μετά την παρέκβαση αυτή στο θέμα του καλού ποιμένου. Σας διαβάζω από την Καινή Διαθήκη το σχετικό απόσπασμα σε μετάφραση για να έχουμε μια αμεσότητα στην κατανόηση του κειμένου, παρότι είναι αρκετά εύκολο. Σας λέω και σας το τονίζω, πως όποιος δεν μπαίνει στην μάντρα των προβάτων από την πόρτα, αλλά πηδάει από αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Όποιος μπαίνει από την πόρτα είναι βοσκός των προβάτων. Σε αυτόν ο φύλακας ανοίγει την πόρτα και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του και φωνάζει τα δικά του τα πρόβατα ένα-ένα με το όνομά τους και τα βγάζει για βοσκή. Και όταν τα βγάζει τα πρόβατά του, βαδίζει ο ίδιος μπροστά από αυτά και τα πρόβατα ακολουθούν γιατί ξέρουν τη φωνή του. Ένα ξένο όμως με κανέναν τρόπο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από κοντά του γιατί δεν ξέρουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν κατάλαβαν ποιον αφορούσαν αυτά που τους έλεγε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, σας βεβαιώνω πως ναι, εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων. Όλοι εκείνοι που ήρθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές, αλλά τα πρόβατα δεν παρασύρθηκαν από τη φωνή τους. Εγώ είμαι η πόρτα. Αν κανείς μπει μέσω εμού θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει τροφή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει και να σφάξει και να φανίσει. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Ο ποιμένας ο καλός τη ζωή του θυσιάζει για χάρη των προβάτων. Εκείνος όμως που είναι μισθωτός και δεν είναι ο ίδιος ο βοσκός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και παρατάει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι αρπάζει ο λύκος τα πρόβατα και σκορπίζει το κοπάδι. Και ο μισθωτός φεύγει βέβαια γιατί είναι μισθωτός και δεν τον νοιάζει για τα πρόβατα. Εγώ όμως είμαι ο ποιμένας ο καλός και γνωρίζω τα πρόβατα που ανήκουν σε μένα και αυτά που ανήκουν σε μένα με αναγνωρίζουν. Όπως με ξέρει ο πατέρας, το ίδιο και εγώ ξέρω τον πατέρα και τη ζωή μου θυσιάζω για χάρη των προβάτων. Κι άλλα τα πρόβατα έχω που δεν είναι από αυτή τη μάντρα και εκείνα πρέπει να συνάξω επίσης και τη φωνή μου θα την ακούσουν και θα γίνει ένα κοπάδι, ένας βοστός. Γι' αυτό με αγαπάει ο πατέρας, επειδή εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την ξαναπάρω. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη θυσιάζω με τη δική μου τη θέληση. Έχω την εξουσία να την προσφέρω και έχω την εξουσία να την ξαναπάρω. Αυτή είναι η εντολή που πήρα από τον πατέρα μου. Ξανά λοιπόν προκλήθηκε δικοστασία ανάμεσα στους ιδέους εξαιτίας των λόγων αυτών. Έτσι πολλοί από αυτούς έλεγαν «Δαιμόνιο έχει και φέρεται σαν μανιασμένος. Γιατί τον ακούτε?» Και άλλοι έλεγαν «Τα λόγια αυτά δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Μπορεί μήπως ένα δαιμόνιο να ανοίγει μάτια τυφλών?» Σας επισημαίνω από το κομμάτι αυτό του στίχους 4, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21. Δεν τον κατάλαβαν τον Χριστό. Τον περίμεναν αλλιώς, με εξουσία ακόμη και πνευματική. Δεν κατανόησαν τη δύναμη της θυσίας και της αγάπης του πνευματικού πατέρα, του Χριστού, για τα παιδιά του, για μας. Είναι όμως ενδεικτικό ότι αυτό περίπου το αγιογραφικό παράθυμα Ιωάννου 10:9-16, εμένα μου προκάλεσε την περιέργεια. Υπάρχει ως ευαγγελικό ανάγνωσμα το όρθρο στην εορτή του Μεγάλου Θαυμασίου 18 Ιανουαρίου, στον όρθρο και στη Θεία Λειτουργία της εορτής του Γρηγορίου Θεολόγου 25 Ιανουαρίου, το ίδιο ευαγγελικό ανάγνωσμα στην εορτή του Αγίου Άννου του Σωστόμου 13 Νοεμβρίου, στην εορτή των Τριών Ιεραρχών, του Αγίου Σπυρίδωνος. Και βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο. Επειδή στην εκκλησία, στην εκκλησιαστική ζωή τίποτε δεν είναι τυχαίο ή συμπτωματικό, αλλά όλα λειτουργούν με μία νομοτέλεια, σύμφωνα με θεολογικούς και πνευματικούς κανόνες, πιστεύω ότι η Εκκλησία θέλει να κατεδείξει εμφαντικά ότι τα λόγια της παραβολής του καλού ποιμένα ισχύουν όπως ακριβώς για το πρόσωπο Χριστού, το ίδιο και για τους ιεράρχες της Εκκλησίας. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα περί του καλού ποιμένα για τον Χριστό λέγονται σε σχέση με τον ουράνιο πατέρα του, το οποίο εκπληρώνει το Άγιο θέλημά του επί τη γης. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας είναι κατά μίμης του Χριστού οι καλοί ποιμένες σε σχέση με τον πατέρα μας και πατέρα όλων της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Ο Κύριος έχει την πατρότητα σε σχέση με εμάς, σε σχέση μαζί μας, επειδή μας υιοθέτησε πνευματικά με το έργο της σωτηρώδης οικονομίας. Ενώ οι Αγιάοι Πατέρες κατά παραχώρηση του Χριστού είναι πατέρες μας, γιατί με τη διδαχή και τη ζωή τους μας συνδέουν με τον Πατέρα μας τον Επουράνιο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Κύριος πριν από τους πατέρες της Εκκλησίας αυτή την αποστολή της αναγεννήσεως των ανθρώπων και της διαπίμασης των χριστιανών την εμπιστεύτηκε στους Αγίους Αποστόλους και μαθητές του. Έτσι ο Άγιος Απόστολος Παύλος, με πλήρη συνείδηση της σχέσης του με τον Χριστό και της σχέσης του μαζί μας και με την αυθεντία του Πνευματικού Πατέρα και Δασκάλου, αναφωνεί εμφαντικά. Αφού πρώτα εξ ονόματος όλων των Αγίων Αποστόλων αναφέρει τους σκόπους, τους μόχθους, τις οδύνες, τους διασυρμούς και τα βάσανα που πέρασαν οι Άγιοι Απόστολοι στη διακονία του Ευαγγελίου και με το μελό της Εκκλησίας, κάνει λόγο πιο προσωπικό και καταλήγει στους στίχους 14-16. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά, γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με τον Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες, αλλά μόνον ένα. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρα σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Ο Απόστολος Παύλος, πνευματικός πατέρας, βοηθείας, ο οποίος απευθύνει. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε βαθιά την πνευματική πατρότητα και την πνευματική ιότητα, τη σχέση δηλαδή πνευματικού πατέρα και πνευματικού τέκνου, θα πρέπει να διαβάσουμε τα όσα λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος για το πνευματικό του καθοδηγητή, το Σιμεών τον Ευλαβή. Δηλαδή ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος περιγράφει το πως εν Αγίω Πνεύματι και με πνευματικό αγώνα μέσα στην αγκάλη του πνευματικού πατέρα γεννιέται πνευματικά και καθοδηγείται ο Χριστό νέος άνθρωπος, ο αληθινός και ολοκληρωμένος πνευματικά χριστιανός. Μάλιστα είναι τόσο απόλυτος ο Άγιος Σιμεών που υποστηρίζει αρκετά φανερά ότι χωρίς αυτή την προϋπόθεση ποτέ δεν θα μπορέσει κανείς να κάνει σοβαρό πνευματικό αγώνα και να προκόψει κάπως πνευματικά. Ας έχουμε όμως τα λόγια του Κυρίου που απίθυνε ο ίδιος προς τους μαθητές του, περιγράφοντας την αποστολή τους και προτρέποντάς τους πώς να αισθάνονται ως απεσταλμένοι του Χριστού για τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων. Αυτές οι προτροπές που απευθύνει ο Κύριος στους μαθητές του είναι αμέσως μετά την επί του όρους ομιλία, όπου τους μακαρισμούς, όπως ξέρουμε, που είναι η επιτομή τροποδεινά της ευαγγελικής διδαχής, το σύνταγμα, ο θεμελιώδης νόμος της χριστιανικής ζωής. Είναι στο 5ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον, στίχος 14-19, υπάρχει και στους άλλους ευαγγελιστές. Εσείς, λέει ο Κύριος στους μαθητές μου, Είστε το φως του κόσμου, για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Έτσι, να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Επισημαίνω ότι από το παράδειγμα του Ευαγγελιστού Μαθαίου, του στίχους 14, 16, 19, με την παρατήρηση ότι όλα αυτά που λέει ο Κύριος για τους μαθητές, πώς πρέπει να είναι οι μαθητές του, πώς να λειτουργούν μέσα στην κοινωνία, του σώμα της Εκκλησίας, ισχύουν για τους τρεις ιεράρχες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας, η οποία επιμένει αυτή την περικοπή, την Ευαγγελική, να την αναγυνώσκει όχι μόνο για πατέρες της Εκκλησίας που εορτάζουν, αλλά και για συλλογική μνήμη, όπως είναι η μνήμη Ιερών Συνόδων. Θέλει δηλαδή η Εκκλησία να δείξει ότι όσα πιο πάνω αναφέρει ο Κύριος για τους μαθητές και τους αποστόλους του, ισχύουν και για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι και τήρησαν απόλυτα τον Ευαγγελικό νόμο και αναδείχθηκαν με τη διδασκαλία και τη ζωή τους ανά τους αιώνες καθοδηγητικό φως για τα τέκνα της Εκκλησίας. Για να ψηλαφίσουμε όμως αυτά που είπαμε, που δίδαξε ο Κύριος, που έδειξε εκείνος τη σχέση του με τον Πατέρα και τη σχέση του με τους μαθητές του και τη σχέση των μαθητών του με τον κόσμο και ισχύουν για τους πατέρες της Εκκλησίας, γι' αυτό και διαβάζουμε ως Ευαγγελική διδαχή αυτά τα λόγια του Κυρίου, να τα ψηλαφίσουμε όμως αυτά τα ωσάνω παραγγέλματα στις υποθήκες του Χριστού, στη ζωή και τα έργα των Τριών Αρχών, που σήμερα γιορτάζουμε και τους τρεις μαζί, και μάλιστα με τη χρειά των αληθινά πεπαιδευμένων και αυθεντικών δασκάλων της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Μάλιστα τον 11ο αιώνα, που υπήρξε και η έντονη διαφωνία μεταξύ των θεολόγων και των λογιών του Βυζαντίου στην εποχή του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού για το ποιος από τους τρεις ιεράρχες είναι ο σοφότερος και ο σπουδαιότερος, θεσπίστηκε από κοινού ο εορτασμός των τριών ιεραρχών, πέραν του ιδιαίτερου για τον καθένα εορτασμού. Ξέρουμε, έχουν ιδιαίτερες μνήμες, αλλά από κοινού θεσπίστηκε από τότε. Να δούμε μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό αυτής γιορτής. Άλλοι υποστήριζαν τότε, φανταστείτε γιατί πράγματα, διαφωνούσαν οι άνθρωποι, πόσο πνευματικό επίπεδο είχε η διαφωνία τους. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Γρηγόριο τον Θεολόγο ή τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή τον Μέγα Βασίλειο. Για να συμφιλειώσει αντιθέσει αυτέ ο λόγο του Μητροπολίτη Ευχαή των Μικρά Ασία Ιωάννη ο Μαυρόπουλο πρότεινε να θεσπιστεί κοινή εορτή των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Η πρότασή του έγινε δεκτή από τον Αυτοκράτορα και τότε θεσπίστηκε η εορτή αυτή, η οποία από τότε εορτάζεται πάντα από την Ορθόδοξη Εκκλησία με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Με μεγάλη επισημότητα και ευλάβεια εορταζόταν η εορτή των Τριών Ιεραρχών στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Το γένος μας, για να θυμάται την καταγωγή του, για να ξέρει ποιο είναι, από πού είναι, αυτή την γιορτή της γιόρταζε επίσημα. Τη θεωρούσε τρόπο δεινά την εθνική του εορτή. Όπως γράφει ο καθηγητής Νικόλαος Μπρατσιώτης, είναι αείμνηστος καθηγητής, ο υπόδουλος ελληνισμός προσέδωσε εις των πλησιαστικών εορτασμών τους τον πανηγυρικών χαρακτήρα της εορτής των ελληνικών γραμμάτων ως της εθνικής εορτής του. Κατά αυτήν το μαρτυρικό ελληνικό έθνος επιβεβαίωνε επισήμως την ένδοξον ταυτότητά του και την βαθία συνείδησή του ότι αποτελεί διάσπατον ιστορική συνέχεια του αρχαίου και βυζαντινού ελληνισμού. Στις περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας που άρχισαν να απελευθερωθούν, η εορτή των Τριών Ιεραρχών εξακολούθησε να έχει εθνικό χαρακτήρα ως το 1912, που εντάχθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Το 1741 με διάταγμα του Όθωνα καθιερώθηκε η εορτή των τριών ιεραρχών ως εορτή της παιδείας και των γραμμάτων. Η πρόταση έγινε από τη Σύνοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία με απόφαση της εόρτασε τότε για πρώτη φορά επίσημα την εορτή των τριών ιεραρχών ως εορτή των γραμμάτων. Και το 1856 με πανηγυρική τελετή καθιερώθηκε το Λάβαρο του Πανεπιστημίου, το οποίο φέρει στη μία όψη την εικόνα των τριών ιεραρχών. Αλλά ήδη από το 1838 είχε καθιερωθεί επίσημα ως εθνική εορτή 25 Μαρτίου. Και από το 1821 έπαυσε πια η εορτή των τριών ιεραρχών να είναι εθνική εορτή, έμεινε όμως ως εορτή παιδείας και των γραμμάτων. Να κάνουμε μια συνοπτική, εντελώς επιγραμματική αναφορά στη ζωή των τριών ιεραρχών. Έζησαν λίγο στην επίγεια ζωή τους, έπραξαν πολλά. Γύρω στα 60 χρόνια έζησε ο ένας, ο μακροβιότερος, Βασίλης. Γεννιέται το 330, 370 γίνεται επίσκοπος και εκοιμήθη το 378, δηλαδή 48 με 49 χρόνια. Και σκεφτείτε ότι τα περισσότερα χρόνια, τη μισή ζωή του, την πέρασε στο κρεβάτι του πόνου ασθενής. Γρηγόριος, γεννιέται το 330, πεθαίνει το 390 και τους Αγίους δεν μπορούμε να λέμε πεθαίνει, εκοιμήθη το 390, έζησε 60 χρόνια. Χρυσόστομος, 350, 407, 57 χρόνια. Τι λέγει η παράδοση για τα χαρακτηριστικά τους? Ίσως σας αρέσει να το ακούσετε, είναι όμορφο. Στο παράστημα και στη μορφή άλλη ήταν περίπου έτσι. Ο Μέγας Βασίλης ήταν πολύ ψηλός, στιτός, ξερακιανός και πολύ αδύνατος. Μαυριδερός το χρώμα και το πρόσωπό του είχε μια κιτρινάδα. Η μύτη ήταν μεγάλη και είχε σμιχτά φρύδια. Με συνοφριωμένη την όλη μορφή έμοιαζε με περίφροντι άνθρωπο. Σκέφτεται πολλά, αναλογίζεται. Ήταν μακρυπρόσωπος, με αρκετές ρητίδες, βαθουλούς προτάφους, με στρωτά μαλλιά και με γενιάδα αρκετά μεγάλη και μισοάσπρη. Του λόγου του ξεπέρασε όχι μονάχα τους συγχρόνους του, αλλά και τους παλιούς. Και αυτό γιατί μορφώθηκε πολύπλευρα και η επιβολή του ήταν αναμφισβήτηση. Εξίσου ασκήθηκε και στην έμπρακτη φιλοσοφία και με αυτή προχώρησε στη θεωρία των όρων. Ο Ιερός Γρηγόριος, ο θεολόγος, στο παράστημα ήταν μέτριος, λίγο οχρός, αρκετά συμπαθής, με κυρητή μύτη, ίσια φρύδια και ήρεμο και γεμάτο προσύνια βλέμμα. Το ένα από τα δύο μάτια, το δεξί, έδειχνε πιο αυστηρό, γιατί στα βλέφαρα σταματούσε κάποια ουλή. Τα γένια δεν ήταν βαθιά, εξωτερικά όμως ήταν πυκνά, ήταν αρκετά φαλακρός και με άσπρα μαλλιά, ενώ τα άκρα της γενιάδας του φαίνονταν σαν καπνισμένα. Αξίζει να πούμε για αυτόν τούτο. Αν επρόκειτο να προβληθεί ανάμεσα ανθρώπους ένα πρότυπο που να αποτελείται από όλες τις αρετές, αυτό είναι ο Μέγας Γρηγόριος, που ξεπέρασε στη λαμπρότητα της ζωής όλους εκείνους που είχαν διακριθεί έμπρακτα στη ζωή. Προχώρησε σε τέτοιο σημείο της θεολογίας, ώστε όλοι νικόνταν από τη σοφία του και στους λόγους και στα δόγματα. Γι' αυτό άλλωστε απόκτησε και την προσωνυμία θεολόγου. Ο Θείος Χρυσόστομος ως προς το σώμα του ήταν πολύ κοντός στον άθλημα, έτσι, με μεγάλο κεφάλι επάνω στους ώμους, ισχνός στην κυριολεξία, είχε μεγάλη μύτη και πλατιά ρουθούνια, ήταν οχρόλευκος με βαθουλωμένες τις κόκκες των ματιών και με τους βολβούς τους μεγάλους. Συνέβαινε να λάμπει το πρόσωπό του, ολονότι η λυπή εμφάνιση έδειχνε πως υπέφερε. Ήταν φαλακρός και το μεγάλο του μέτωπο ήταν χαραγμένο με πολλές ρητίδες. Τα αυτιά του ήταν αρκετά μεγάλα και τα γένια του κοντά, αραιά και ξανθόλευκα. Τα σαγόνια του ήταν πιεσμένα προς τα μέσα, εξαιτίας της αυστηρότατης νηστείας. Ερμήνευσε την Αγία Γραφή με τόση εμβρήθεια όσο κανένας άλλος. Υπήρξε πηγή της ελεημοσύνης και της αγάπης και πάρα πολύ ζηλευτός για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και τη διδασκαλία του. Και οι τρεις προήλθαν από πνευματικές αγνές οικογένειες. Μέγας Βασίλης, Πώς είναι άγιοι στην οικογένεια? Δύο γονείς, Βασίλειος και Μέλη. Τέσσερα αδέρφια, Γρηγόριος Νήσης, Ναυκράτιος, Πέτρος, Μακρύν και ο ίδιος. Δηλαδή, 7. Γρηγόριος. Ποιοι είναι άγιοι? Δύο γονείς, Γρηγόριος και Ναζιανζού, πατέρα του. Νόνα, μητέρα του. Αδέρφια, Κεσάριος, Γρηγόριος και ο ίδιος. 5, έτσι. Χρυσόστομος. Πέθανε ο πατέρας του όταν ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ήταν μικρός. 2 μέλη είχε η οικογένεια. Τη μάνα του και αυτόν. Και 2 άλλοι. Δεν συναντάει κανείς εύκολα τέτοια παραδείγματα. Και οι τρεις δέχτηκαν έντονα τη μεγάλη πνευματική επίδραση της ευσεβαίστης της μητέρας τους. Εμέλεια Νόνα Ανθούσα. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει πάρει μια απόφαση την Κυριακή μετά την εορτή της Παπαντζής, τώρα με απόφαση της Ιεράς Εκκλησίας της Συνόδου Ελλάδος, ορίστηκε όπως τιμάται η μνήμη των τριών Αγίων Μητέρων των Ιεραρχών. Εμέλειας Νόνας Ανθούσα. Και οι τρεις έκαναν έντονα προσωπικό αγώνα, αφού μάλιστα προτίμησαν να μείνουν άγαμοι, μοναχοί, αφιερωμένοι αποκλειστικά στην προσευχητική κοινωνία με τον Θεό και τη διακονία του ανθρώπου. Έμαθαν γράμματα πολλά και καλά, αφού ήταν από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής τους. Σπούδασαν όλες τις επιστήμες της εποχής τους, τα καλύτερα εκπαιδευτήρια. Ο Βασίλης, τα πρώτα γράμματα κοντά στον πατέρα του, μετά στην Κωνσταντινούπολη, μετά στην Αθήνα. Γρηγόριος, 10 χρόνια στην 10 ετών στην Κεσάρια για σπουδές, στην Παλαιστίνη, στην Αλεξάνδρεια, στην Αθήνα. Χρυσόστομος, φιλοσοφική σχολή Αντιόχειας, δεν ικανοποιήθηκε και μετά σπούδασε συστηματικά θεολογία στην Αντιόχεια. Και οι τρεις μαθητές του διάσημου ειδωλολάτρη ρήτρα και συγγραφέα Λιβάνη. Στην Αθήνα ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος συνδέθηκαν με βαθιά χριστιανική φιλία. Για να δούμε τώρα, θα σας αρέσει αυτή η διήγηση. Η φιλία των Αγίων Γρηγορίου και Βασιλείου στην Αθήνα. Αφήστε το μυαλό σας να ταξιδέψει. Ξεκίνησε η φιλία τους από τα εφηβικά χρόνια. Έμεινε πιστή και πέρα από τον τάφο. Γνωρίστηκαν στην Κεσάρια τη Μητρόπολη των Επιστημών. Μετά το 345, οι δύο φίλοι Γρηγόριος και Βασίλειος, έφηβοι τότε γύρω στα 15 με 16 χρόνια. Η ευαίσθητη ψυχή του Γρηγορίου εντυπωσιάστηκε από αυτή τη γνωριμία. Όχι τόσο από την επιστημονική σκέψη και γνώση του Βασιλείου, την πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία του, όσο από τον ακέραιο χαρακτήρα του και της ψυχής του την ευγένεια. Ύστερα πήγαν για ανώτερες σπουδές, είπαμε στους χώρους που σπούδασαν. Οι πλούσιοι νέοι αυτή την εποχή επισκέπταν μεγάλα πνευματικά κέντρα για να ακούσουν πολλούς δασκάλους. Έτσι κατευθύνθηκαν και δύο στην Αθήνα, το κέντρο ενός ανεπανάληπτου πολιτισμού. Τον 4ο αιώνα, μετά Χριστό, η πνευματική κίνηση ήταν πολύ ζωηρή. Πολλά πράγματα από αυτά που θα αναφέρω συνέχεια είναι σε εισαγωγικά, είναι όπως τα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, δηλαδή αυτός που θέλησε. Προγονική έγκλη, η ανάμνηση των μεγάλων προσωπικότητων της αρχαιότητας και ερώτης της πόλεως με τα λαμπρά μνημεία και καλλιτεχνήματα και οι φημισμένοι σοφιστές. Σε εισαγωγικά αυτά, ήταν κέντρο προσελκύσεως των νέων. Ο Γρηγόριος έφτασε στην Αθήνα ένα χρόνο νωρίτερα από τον Βασίλειο και τον περίμεναν υπόμονα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών τότε, γύρω στο 457 Χριστό, είχε πολυάριθμες αυτοτελείς σχολές με χαλαρό σύνδεσμο μεταξύ τους και έδινε περισσότερο εγκυκλοπαιδική γνώση παρά ειδική, αλλά υψηλή τάξη. Πολλοί όμως από τους φοιτητές μόνο τον τίτλο των φοιτητών είχαν. Υπήρχε ακόμα ισχυρό ειδωλατρικό πνεύμα. Οι ειδωλατρικές γιορτές, τα γλέντια, τα σφαιριστήρια, υποδρομία, τα θεάματα τραβούσαν τους νεύρους. Ο Γρηγόριος γράφει ότι ήταν δισκάθεκτοι τις ορμές. Δεν μπορούσε να τους συγκρατήσει τους νέους από τις ορμές τους. Για τους νεοφορμένους ήταν δυσκολότερα τα πράγματα. Οι διάφορες φατρίες θέλουν να τους πάρουν το μέρος τους, να τους κάνουν υποχείριά τους. Οι φοιτητές μάλιστα της φιλοσοφικής είχαν τη συνήθεια με πειράγματα να υποδέχονται τους καινούργους. Να τους οδηγούν εν πομπή, διαμέσου της αγοράς, στα δημόσια λουτρά, με πολύ θόρυβο και μεγάλη θρασή. Για τον εφαρμένο ήταν μια ανεπάντοχη και τρομερή δοκιμασία. Φώναζαν, κράφαζαν, μάλλον με άγριες φωνές, Κι άλλοι τον πρόσταζαν να προχωρήσει, κι άλλοι τον εμπόδιζαν. Τελικά τον άφηναν να περάσει, και ύστερα κάθεταν στον καθιερωμένο συμπόσιο, όλοι μαζί, ο Λεωδικόρος, ομότιμον εκ του λουτρού και ως αυτόν ένα δεχόμενο. Ο Γρηγόριος, περιμένοντας τον βασίλειο, σχεδίαζε πώς θα αποφύγει αυτή την διαπόπευση και δοκιμασία. Ετοιμάζει το έδαφος. Τονίζει στους φίλους την ανατορότητα του βασιλείου, την αγερότητα του χαρακτήρα του, τη μεγάλη του μόρφωση, τα εξαιρετικά προσόντα. Δεν θα το ανεφίλε, δεν ξέρετε για ποιον άνθρωπο σας μιλά. Έτσι κατορθώνει να τον επιβάλλει και όταν μαζί εμφανίζεται, κανένα δεν έχει διάθεση να το χλεβάσει, λέγει ο Αγγελικός. Και μόνο σχεδόν τον επιδημούντων των κοινών διεύγενών. Μόνος αυτός ξέφυγε από αυτή την καζούρα, από αυτή τη διαπόμπευση. Εγώ έχω κόσμο και σε ξένα πανεπιστήμια που είναι θεσμός. Τυραννούν τους πρωτοετής. Γιατί έτσι επιβάλλει συνήθεια ή στο στρατό που κάνουν κάποια αμφίθανα πράγματα, ίσως όχι τώρα, παλαιότερα το κάναν στους νεοσύλλεπους. Και έτσι αξιώστηκε μεγαλύτερη τιμή από όσοι άξιζε σε νεοφερμένο. Ήταν εδέσιμος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, σεβαστός, από την ώρα που τον προσανήκησε. Αυτή η ενέργεια του Γρηγορίου ήταν ο πρώτος πυθύρας της φιλίας του. Πράγμα είχε συνέχεια. Οι Αρμένοι φοιτητές ζήλευαν το βασίλειο, αυτοί να φοράνε την Τίβενο και αυτός ο νεοφερμένος να σου ξεπεράσει τη γνώση και στη ιδιωτική δυνότητα, θα τον προσκαλέσουν σε ρητορικό διαγωνισμό και θα τον ταπεινώσουν. Ο Γρηγόριος κατάλαβε τα σχέδιά τους και στάθηκε στο πλευρό του φίλου. Ο βασίλειος αναδείχθη ο άξιος νικητής των αγώνων. Κάναν ρητορικούς αγώνες. Τότε στην εποχή εκείνη, εγώ σήμερα είχα την ευχαίρεια να επιλέξω να μην σας κάνω διάλεξη με ρητορικό στυλ και διαλέγω τον διαλεκτικό τόπο. Τότε ο μορφωμένος έπρεπε να μιλήσει με τους κανόνες της ρητορικής. Αλλιώς δεν τον έδινα σημασία. Θα θεωρούσα να γράφει. Τώρα δεν έχουμε ρήτορες ούτε στη Βουλή. Ξέρετε. Μπορεί και καλύτερα. Με την πάρα του χρόνου έγιναν ομόστεγοι, ομοδίαιτοι, συμφυείς, δηλαδή συγκάτοικοι, ομοτράπεζοι, ομόψυχοι. Φθόνος δε απήν, ζήλωσε σπουδάζει το. Φθόνος μας ήταν ξένος. Φροντίδα μας ήταν η άμυνα. Και απόδειξε ότι από τη φιλία τους απουσίαζε ιδιοτέλεια, όχι προσπάθειά τους ήταν όχι πώς να πάρει ο καθένας το πρώτο βραβείο, αλλά πώς να το παραχωρήσει τον άλλο. Λέει ο Γρηγόριος, το γάρ αλλήλων ευδόκιμων ίδιων επιούμεθα. Γιατί κάναμε ο ένας δική μας την προκοπή του άλλου. Μοιάζαμε σαν μια ψυχή σε δύο σώματα. Ένα ήταν το έργο μας, η επιδίωξη αρετής. Και αν δεν είναι υπερβολή, είμαστε κανόνας και οστάθμιο ένας για τον άλλο. Και δεν συναστρεφόμαστε νέους ανήθικους, αλλά σώθμες, ούτε εριστικούς, αλλά ήρεμους. Ιδότες, γνωρίζοντας, κακίας ράων μεταλαβήν ή αρετής μεταδόνιν. Πιο εύκολο να επηρεαστείς από το κακό, παρά να μεταδώσεις εσύ το καλό. Δύο δρόμους γνωρίζαμε, εκείνον που φέρει στην Εκκλησία και εκείνον που οδηγεί στις σπουδές. Τους άλλους δρόμους αφήναμε για όσους επιθυμούσαν ιδωλατρικές εορτές, θέατρα, πανηγύρια, συμπόσια, γιατί δεν θεωρούσαμε αξιόλογο ό,τι δεν φέρνει στην αρετή, ούτε κάνει καλύτερους εκείνους που με αυτό ασχολούνται. Κι αν άλλοι ήταν περήφανοι για κάποιους άλλους τίτλους, εμείς έναν τίτλο θεωρούσαμε μεγάλο. Να είμαστε στην πράξη και στο όνομα χριστιανή. Και δεν ζηθνωθήκαμε πνευματικά από όσα γύρω μας συνέβαινε, γιατί είμαστε περιφραγμένοι με την πίστη. Τα συσσαγωγικά τα λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Και βλέποντας το απατηλό και το κύβιζο γύρω μας, συνέβη με εμάς τούτο το παράδοξο. Στερεωθήκαμε στην πίστη. Γι' αυτό ήταν παράδειγμα. Γιατί αυτό ήταν παράδειγμα προς αποφυγή. Έτσι πρόδευσαν στη σπουδή, στην αρετή. Καθηγητές και φοιτητές τους θεωρούσαν επίσημα πρόσωπα. Όταν αποπεράτησαν τις σπουδές τους, ο Βασίλειος έφυγε από την Αθήνα. Ο Γρηγόριος έμεινε ακόμα ένα χρόνο καθηγητής, ύστερα από τις πολλές πιέσεις φοιτητών και καθηγητών. Η σιγή τους ακτινοβολία, σαμαστές επιδόσεις στην επιστήμη. Προσέκτησαν κοντά τους τους καλοπροαίρετους νέους σπουδαστές. Πάντα υπάρχει καλή ζήμη και σχηματίστηκαν γύρω τους ένας όπλος, θα λέγαμε πρώτοι χριστιανοί φοιτητές στα πανεπιστήμια της Αθήνας. Με αρχηγό και δάσκαλο το βασίλειο και με τους ίδιους με αυτούς πνευματικούς στόχους. Αυτά γράφει ο Άγιος Γρηγόριος για τη φιλία του με τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο, στον επιτάφιό του. Ας έχουμε όμως την περιγραφή των τριών ιεραρχών. Και να πούμε πάλι πινελιές, κάποιες μικρές, λίγες όψεις μπορούμε να αναφέρουμε. Ο Βασίλειος επίμενε Θεοφιλός στην Αρχιεπισκοπή Κεσάριας. Ασχολήθηκε ο ίδιος με τα προβλήματα του κμηνίου του. Λειτουργούσε, κήρυτε, έκανε κοινωνική εργασία, έγραψε μεγάλες σπουδαίες συγγράμματα, στα οποία ανέλησε σπουδαία θέματα ζωής και διδασκαλίας εκκλησίας. Από τότε μέχρι σήμερα οι γνώμες και οι απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου είναι κανόνας για τους θεολόγους και τους εν γέννη εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Ίδρυσε τη Βασιλιάδα ένα πρότυπο πολυίδρυμα, όπως τα λέγαμε σήμερα. Δηλαδή σε ένα χώρο στέκασε πολλά εκκλησιαστικά ιδρύματα που απάνταν τον ανθρώπινο φόνο. Στο χώρο αυτό υπήρχε πτωχοκομείο, λεωφορείο, γεροκομείο, ορφανοτροφία, εκπαιδευτήρια, κάθε είδους. Αρκεί να πούμε ότι στα ιδρύματα αυτά οι εργαζόμενοι και οι πειθαρχόμενοι ανέρχονταν σε μερικές χιλιάδες. Αληθινά μια μικρή πολιτεία αγάπης. Και όλα αυτά μέσα σε λίγα χρόνια, γιατί είπαμε πέθανε πολύ νέος. Έμπαινε ένας άνθρωπος εκεί, ένα πεταμένο ορφανό παιδάκι, και έβγαινε από εκεί με περιποίηση, με ανατροφή, με σπουδή και αποκατάσταση στο βίο του και με παιδεία, έτσι. Γρηγόριος Θεολόγος χειροτονήθηκε επίσκοπος Ασήμων, αργότερα εκλέχθηκε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Αγωνίστηκε για την Εκκλησία και το λαό του Θεού και μάλιστα με την διδασκαλία και τα κηρύγματά του στηρέωσε το λαό του Θεού στην Ορθόδοξη πίστη και συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτησή της και στην καταδίκη του αριανισμού. Εκοιμήθη σε ηλικία 60 ετών. Ξέρετε τι σήμαινε τότε ο αριανισμός? Είχε ολόκληρη αυτοκρατορία παρασυρθεί. Σε ένα μικρό ναίδιο, την Αγία Αναστασία, μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος και εκφώνησε τους περίφημους αυτούς 5 θεολογικούς του λόγους, οι οποίοι συνόψαν την θεατρολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Πολλοί από τους θεολογικούς και άλλους λόγους του απετέλεσαν τη βάση και την κυριότερη πηγή έμπνευσης για τους μεγάλους ιερόγραφους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Άγιο του Δαμασκηνό και τον Άγιο Κοσμά του Μαϊμά. Λόγια αυτούσια από τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου υπάρχουν μετά στους ύμνους των ποιητών. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, περισσότερο από τους άλλους δύο ιεράρχες, ασχολήθηκε με το Θείο Κύριο. Στα κηρύγματά του ερμήνευσε την Αγία Γραφή, Καινή Παλαιά Διαθήκη. Μίλησε για τις αρετές μεγάλων μορφών της Καινής Παλαιάς Διαθήκης, μαρτύρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Οργάνωσε σίτια, ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση ως πρεσβύτερος στην Αντιόχεια και αργότερα ως πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Στην Αντιόχεια ως ιερέας ακόμη συντηρούσε 3.000 στόχους. Στην Κωνσταντινούπολη έτρεφε 7.000 στόχους. Με βάση τις ιστορικές πληροφορίες για τον πληθυσμό της Αντιόχειας και της Κωνσταντινούπολης και με το δεδομένο ότι αυτοί που στερούνταν το φαγητό ήταν περίπου το 10% του πληθυσμού αυτών των πόλεων, τότε φλογερός ιεράρχης Χρυσόστομος έλυσε το πρόβλημα των φτωχών της εποχής του μόνος του. Καμαρώνουμε και λέμε τόσες μερίδες φαγητό και τούτο και τ' άλλο. Αλλά υπάρχουν κι άλλοι που πεινάνε. Και ο Χρυσόστομος το έλυσε αυτό το θέμα μόνος του. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τα αισθήματα χαράς και ενθουσιασμού που συνόδευσαν τη χειροτονία του Ιερού Χρυσόστομου στον χρόνο της βασιλεύουσας, εκείνος έμεινε ακλόνητος στη μέχρι τότε πορεία και συμπεριφορά του έναντι ιδιαίτερα των ισχυρών και των αδικοπραγούν του. Την υπομένη της χειροτονίας του βασιλιάς, η αυλική και όλα τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα επισκέφτηκαν τον Άγιο για να πάρουν ευχή και ευλογή. Ο Άγιος επενθύμησε ότι ενώ νωρίτερα έπρεπε να φροντίζει κυρίως την ψυχική του ωφέλεια, τώρα ως ο πρώτος ποιμένας εκκλησίας θα έπρεπε να φροντίζει καθημερινά τις πνευματικές και άλλες ανάγκες του ποιμίου του. Μάλιστα φρόντισε να τομίσει ευθύς εξ αρχής ότι δεν θα διστάσει να καυτηριάσει όταν δει γύρω του αδικίες, έστω και αν οι αδικούντες είναι υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Από τον έλεγχο και τη διάθεση διορθώσεως δεν εξαιρέθηκαν ούτε οι κληρικοί. Όταν χρειάστηκε, πήρε αυστηρά μέτρα για κληρικούς όλων των βαθμίδων. Καθήρεσε επισκόπου. Έτσι η αρετή του δεν άρχισε να προκαλέσει το φθόνο των ανθρώπων, ακόμη και των κλήρικων, ενώ η λεκτική του στάση προκάλεσε το μίσος των ελεγχομένων, όπως της βασίλισσας Ευδοξίας, την οποία έδειξε δημόσια δύο φορές για φανερές αδικίες της. Τελικά η βασίλισσα Ευδοκία παρέστησε τον βασιλιά και με τη βοήθεια των νερών κληρικών τον καταδίκασαν με ψευδείς και συμφαντικές κατηγορίες και τον εξόρισαν. Δεν πρόλαβε να πάρει τον τόπο της εξορίας του και τον εκάλεσαν πίσω. Αλλά και πάλι τον θόλησαν, τον μίσαν και τον εξόρισαν αυτή τη φορά στα Κόμανα, στον Κάφκασο, όπου εκοιμήθη μέσα σε απερίγραπτες ταλαιπωρίες του 407 στις 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου του Ισοποιού Σταυρού, ως μιμητής του καταδιωχθέντος και θυσιαστέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να σας πω 2-3 περιστατικά από τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου. Κάποτε μια χείρα γυναίκα αδικήθηκε χρηματικά από τον άρχοντα της Κεσάριας και κατέφυγε στον Άγιο να την υπερασπίσει. Τότε έγινε μια αλληλογραφία μεταξύ του Αγίου και του άρχοντα. Το έγραψε ο Άγιος. Η γυνία αυτή ή του σου φέρει το γράμμα μου, πιστεύεις ότι με αγαπάς και δέχεσαι το λόγο μου, με παρεκάλεσε να σου γράψω να μην την πειράζεις. Εάν λοιπόν τούτο είναι αληθές, δείξε το με το έργο. Αν με αγαπάς, η γυναίκα αυτή με παρακάλεσε να μην την πειράζει. Ο άρχοντας διαβάζοντας την επιστολή του Αγίου απάντησε: για την αγάπη σου, Πάτερ, ήθελε να τη συμπαθήσω. Αλλά δεν την δίνει, διότι χρεωστεί αυθεντικά χρήματα. Μου χρωστάει πολλά αληθινά. Σε αγαπώ, αλλά δεν μπόρεσε. Τότε ο Άγιος απάντησε: ημένος λέγεις η θέλησας να τη συμπαθείς και δεν ειδηνήθεις, καλώς έχει το πράγμα. Εάν το θέλεις, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις, καλώς. Εάν δεν ειδηνήθεις και δεν ειθέλησες, να φέρει και εσέ ο Θεός στην τάξη του δεδομένου. Αν όμως δεν το θέλες, δεν μπόρεσες να την βοηθήσεις, να σε φέρει ο Θεός στην τάξη των εχών των ανάγκων. Να πας να βρεθείς στη θέση της. Είναι ώστε όταν λάβεις την ανάγκη να σε συμπαθήσουν μηδυντή. Και έτσι να πάθεις αυτό το πράγμα, όταν θα είσαι σε ανάγκη, να μην μπορούν να σε συμπαθήσουν εσένα. Τότε πράγματι μετά από λίγες μέρες ο βασιλιάς συνέλαβε τον άρχοντα να αταχθεί σε οικονομικά σκάνδαλα. Και έστειλε ανθρώπους του, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν δέσμοι στην πρωτεύουσα. Κατά την κατάλληλη στιγμή με την παρέμβαση του Αγίου, Μεγάλο Βασιλείο, ο βασιλιάς συγχώρεσε τον άρχοντα και αυτός με τη σειρά του αποκατέστησε τις αδικίες και όσους αδίκησε. Όταν έγινε πείνα στη Μεγάλη Κεσάρα και οι άρχοντες είχαν γεμάτες αποθήκες, χωρίς να δίνουν τίποτε στον πεινασμένο λαό, ο Άγιος έβραζε όσπρια και τα μοίραζε μόνος του στο δοκιμαζόμενο λαό. Έμπραχτη αγάπη. Μια γυναίκα χείρα, αριστοκρατικής καταγωγής και πλούσια, πριν όμως υποδουλωμένη στα πάθη και τις ακολασίες, διασκόρουσε την περιουσία της. Κάποια στιγμή συνήθε και θέλησε να μετανοήσει, αλλά τρεφόταν να παρουσιαστεί και να εξομολογηθεί ενώπιον του Αγίου. Έτσι έγραψε όλες τις αμαρτίες σε ένα γράμμα και τελευταία έγραψε μια θανάσιμη αμαρτία της, σφράγισε το γράμμα και το παρέδωσε στον Άγιο με λυγμούς, ζητώντας την προσευχή του και παρακαλώντας τον να τη συγχωρήσει χωρίς να ανοίξει το γράμμα. Να μην ανοίξει, λέει το γράμμα. Πράγματι ο Άγιος προσευχήθηκε και σβήστηκαν όλες οι αμαρτίες εκτός από αυτή που έγραψε τελευταία. Τότε μόλις το έμαθε ο Άγιος, την έστειλε στον όσο εφρέπει τον ασκητή, αλλά εκείνος την έστειλε πίσω στο Μέγα Βασίλειο. Όπως επέστρεφε, έμαθε για το θάνατο του Αγίου. Αυτή η γυναίκα δηλαδή, την έστειλε πάλι το γράμμα στον Άγιο Εφρέπει. Εκείνος, ο Άγιος Εφρέπει, λέει, πήγαινε στο Μέγα Βασίλειο. Όπως γίναγε η γυναίκα αυτή, έμαθε ότι πέθανε ο Άγιος. Έπεσε πάνω στο λείψανό του και με δάκρυα ζητούσε τη συγχώρηση. Τότε ένας ιερέας διαπίστωσε ότι το γράμμα πλέον ήταν άγραφο, ήταν λευκό. Είχε σβηστεί και η τελευταία αμαρτία. Ο Άγιος θαυματούργησε ακόμη και με το Άγιο λείψανό του. Ξέρετε, επειδή δεν γνωρίζουμε όλοι προφανώς ιστορία ή πολλές φορές στα ιστορικά κηρύδια δεν περιγράφεται η εποχή. Λέγονται ημερομηνίες, λέγονται κάποια άλλα πράγματα. Υπάρχει κοινωνιολογική προσέγγιση πλευρά της ιστορίας. Μέσα στο μυαλό μας ίσως νομίζουμε ότι ο τέταρτος αιώνας, επειδή λέγεται και χρυσούς αιώνας εκκλησίας, η εποχή των μεγάλων αυτών πατέρων, ήταν ωραία τα πράγματα κτλ. Και νομίζουμε μόνο σήμερα έχουμε κρίση. Για να δούμε τον τέταρτο αιώνα πώς έχουν τα πράγματα στην Καπαδοκία. Η παινία ήταν ενδημικό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί, τοπικό κοινωνικό φαινόμενο. Η μιζέρια των φτωχών και άπορων ζητιάνων και οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες ζούσαν συνήθως οι εργάτες και οι τεχνίτες ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Όχι μόνο εξαιτίας λοιμών ή της απάθειας των πλουσίων και της αλαζονίας των δυνατών, αλλά επίσης εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών που κρατούσαν στην Ανατολία. Ο Βασίλειος μιλεί για το υπερβολικό ψύχος το χειμώνα και την υπερβολική ζέση το καλοκαίρι. Τα γράμματα του παραπονείται σταθερά για την αίσθηση επικοινωνίας εξαιτίας των βαριών χιονοπτώσεων που έκαναν τους δρόμους αδιάφορους. Γράφει για τις χιονοθύλες που έθαβαν τους ανθρώπους στα σπίτια τους ή στις καλύβες τους. Σημειώνει τις καταρακτές βροχές που γίνονταν αιτία να υποφέρουν ακόμα περισσότερο. Παραπονείται για απρόπτες χαλαζοπτώσεις, ξαφνικές δροποντές, χυμάρους, πλημμύρες, ξηρασίες. Η υγεία του βασιλείου πειράχτηκε από αυτές τις ακραίες κλιματικές αντιθέσεις. Ενώ όλες οι τάξεις του λαού επηρεάζονταν από φυσικές καταστροφές, η ζωή των φτωχών γινόταν ακόμη πιο ανυπόφορη από πρόσθετες ανθρώπινες αιτίες. Ο Βασίλειος περιγράφει την κατάσταση των φτωχών ως ντροπή των πλουσίων ασθενών. Πολλοί φτωχοί κυκλοφορούσαν με βρωμερά κουρέλια. Άλλοι δεν είχαν καν ρούχα ούτε χρήματα και ό,τι είχαν άξιζε λίγες δεκάρες μονάχα. Μερικοί ήταν πρόθυμοι να πουλήσουν τα παιδιά τους ως δούλους με σκοπό να αγοράσουν ψωμί για να προλάβουν το θάνατο άλλων μελών της οικογένειάς τους. Μεγάλος αριθμός φτωχών πέθανε από πείνα ανάμεσα στα έτη 368 έως και 375. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Βασίλειος έγινε ένας κοινωνικός λυτρωτής. Πίεζε επίμονα τους επισήμους, τους ανθρώπους εκκλησίας και τα πλούσια και εξέχουνα μέλη της κοινωνίας να λάβουν μέτρα για χάρη των ενδεών ή να τους παρασταθούν προσωπικά και δεν υπολόγιζε ποτέ τον εαυτό του για να υπηρετήσει τον πεινασμένο, τον γυμνό, τον ασθενή. Έφτανε στο σημείο να πλύνει τις πληγές τους με τα ίδια του τα χέρια. Τόσο αριστοκράτης. Κατάγγελε τους πλούσιους εκτιματίες για τη φιλοχρηματία τους, όσο και τους εμπόρους, μικρούς και μεγάλους, για την πλονεξία τους και τα ελλειπή σταθμά τους. Είτε στην εξοχή είτε στην πόλη, ένας ανήθικος πλούσιος θεωρούνταν τον βασίλειο σαν ένας κακός γείτονας, επειδή καταδίωκε ή έκανε διακρίσεις σε βάρος λιγότερο εύκολων γειτόνων, πιέζοντάς τους να πουλήσουν τις διοξεσίες τους. Ο βασίλειος ήταν γεμάτος φιλανθρωπία και τους αμαρτωλούς, αλλά αμήνυκτος με την αμαρτία. Πολεμούσε πολύ την τοκογλυφία. Ο νόμος προέβλεπε κέρδος 12%, αλλά πολλοί έμποροι μαγαζάτες και εγκροτήμανες έπαιρναν 15 ή και περισσότερο ακόμα παραβιάζοντας τον νόμο. Ο Βασίλειος δεν κατήγγειλε μόνο βία στο κοβλίχους και τις μεθόδους, προσέξτε το αυτό, αλλά επιτιμούσε και εκείνους που απρόσεκτα και ενώ δεν είχαν ανάγκη δημιουργούσαν χρέη. Δεν το παραλάβω. Αλλά επιτιμούσε και εκείνους που απρόσεκτα και ενώ δεν είχαν ανάγκη δημιουργούσαν χρέη. Θυμηθείτε τι συνέβη, πάτε δάνειο για διακοπές, πάτε δάνειο για τούτο, πάτε δάνειο για να σας κάνω και αέρα όταν ζεσταίνει. Αναφέροντας το λυρικό ποιητή του έκδοτα Θεόγνη από τα Μέγαρα, ο Βασίλειος τόνιζε ότι ήταν καλύτερο για τον άνθρωπο να είναι φτωχός και ενάρετος παρά να παραδίδεται στην απραξία και την απόλαυση, για να τον κάνουν σκλάβο σε κάποιο πλούσιο. Όπως ο Διογέννης και ο Σωκράτης, ο Βασίλειος προτιμούσε εσωτερικότερη ελευθερία από την προσβόληση σε υλικά κτήματα. Ωστόσο ο Βασίλειος δεν καταδίκαζε τα υλικά κτήματα και τον πλούτο καθεαυτό. Καταδίκαζε τη σπατάλη, την πολυτέλεια και την ανήθικη και ατομική χρήση του πλούτου. Στις κοινωνικές ομιλίες του Βασίλειος χρησιμοποιούσε ορολογία για την οικονομία, ακόμα και την καπιταλιστική. Επεσήμανε στους πλούσιους τις υποχρεώσεις τους προς τους φτωχούς και στους φτωχούς προς τους πλουσίους, αλλά επίσης έδινε έμφαση στην ωφέλεια από τη δίκαιη επένδυση του πλούτου. Δίκαιη και παίρνει το πλούτο. Η χρήση του πλούτου είναι καλή και ωφέλιμη όχι μόνο για τον επενδυτή, αλλά και για τον, για τον κοινό. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τα νερά μιας πηγής, τόσο είναι καλύτερο για την πηγή και τα νερά της. Όπως τα νερά γίνονται στάσιμα και μολύνονται όταν δεν τα χρησιμοποιούμε, έτσι και ο αχρησιμοποιητός πλούτος γίνεται μη παραγωγικός και άχρηστος. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί τον πλούτο σε έργα για τον κοινόφυλλο, η ωφέλεια επιστρέφει σε αυτόν τον ίδιο. Όπως ακριβώς είχε συμβουλεύσει ο Σόλωνος στους φως Αθηναίους του 6ου αιώνα, ότι ο πλούτος δεν τελειώνει στον εαυτό του, ο βασίλειος συμβούλευε τον πλούσιο να μιμηθεί την καλή γη που παράγει καρπούς και φυτά όχι για δικούς της σκοπούς αλλά για όλο το λαό. Ο πλούτος καθεαυτός δεν είναι ούτε αφέντημος ούτε βλαβερός, είναι ουδέτερος. Ο πλούτος δεν είναι σκοπός, σκοπός είναι ο άνθρωπος και κανένας άνθρωπος ανεξάρτητα από το πόσο φτωχός ή κοινωνικά αδύνατος είναι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται από ένα πρόσωπο, ένα ίδρυμα ή ένα κράτος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Μεγάς Βασίλειος έγινε ένας κοινωνικός λυτρωτής. Πάντοτε είχα, ιδιαίτερα ως νέος θεολόγος και πρωτού γίνω κληρικός, στα πρώτα χρόνια ακόμη και κληρικός, είχα μια απορία. Έβρισκα μια αντίφαση στο γεγονός ότι αυτοί οι ιεράρχες ήταν ιερομίστες. Είχαν εισχωρήσει πολύ βαθιά στη λειτουργική πράξη, στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, στη θεοκοινωνία, μυστική πατέρα. Στο όνομά τους έχουν λειτουργίες. Του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Άγιου Χριστόμου, του Γρηγόρου του Θεολόγου. Ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι ήταν μεγάλοι κοινωνικοί εργάτες. Τεράστιο κοινωνικό έργο. Αυτό στην άπειρη νεότητά μου φαινόταν σαν μια αντίφαση. Ήθελα να το ερμηνεύσω. Αν θέλω να δώσω μια απάντηση και στον εαυτό. Τι γίνεται δηλαδή. Γιατί οι νέοι έχουν οράματα. Έχουν προβληματισμούς. Πώς είναι δυνατόν οι ιερομύθες να είναι ταυτόχρονα και τόσο κοινωνικοί άνθρωποι, τόσο μεγάλη κοινωνική εργάτες. Πώς αυτοί που απευθύνονται προσευχητικά με τόσο ιδιαίτερα λόγια στον Θεό, τα λόγια της ιερουργίας είναι τα πιο ιδιαίτερα, τα πιο βαθιά λόγια, διότι με αυτά ιερουργείται το μυστήριο το οποίο μας συνδέει με τον πιο άμεσο τρόπο με τον Θεό. Να έχουν όμως και τόση ευαισθησία να ακούνε ακόμη και το βουβό κλάμα των πονεμένων ανθρώπων. Εγώ την απάντηση την έδωσα ως εξής. Αφού πρώτα αυτοί βίωσαν βαθιά, υπαρξιακά, μέσα στη Θεία Λειτουργία, τη φιλανθρωπία, το έλεος του Θεού, έτσι φαίνεται από όλη τη δομή της λειτουργίας, η άπειρη φιλανθρωπία, το έλεος του Θεού, κατεβαίνει στη γη, θυσιάζεται, γίνεται βρώση ο Θεός. Στη συνέχεια βίωσαν το ίδιο φιλάνθρωπα τη σχέση τους με τους δοκιμαζομένους συνανθρώπους τους. Έκαναν δηλαδή το επιβεβλημένο, τη διαδρομή από τη θεία φιλανθρωπία στην φιλάνθρωπη συμπεριφορά. Τρόποντινα, κατά ανάγκη, ως επακόλουθο. Γι' αυτό ήταν αδύρυτη ανάγκη. Φυσικό συμπέρασμα. Δεν είναι η αστοχριστιανοσύνη δική μας, όπως μπαίνουμε, βγαίνουμε από τη λειτουργία, σαν να μην μας άγγιξε τίποτε. Ακόμη και εμείς οι έμπλοι. Έκαναν τόπο να ως βίωμα επακόλουθο, σαν συνέπεια του βιώματος, σαν γνήσιο βίωμα αυτό που έζησαν στη λατρεία, το φανέρωναν στη ζωή του μέσα στην κοινωνία. Δεν υπήρχε για αυτούς διαχωρισμός. Το ένα προηγείται, το άλλο έπεται. Ή το δεύτερο αφορέει από το πρώτο. Και τότε είναι γνήσιο αυθεντικό, όχι ακτιβιστική πολυφραγμοσύνη. Μερικές φορές οι κληρικοί νιώθουν την ανάγκη να κάνουν αυτό, να κάνουν το άλλο και να κάνουν το άλλο. Και μπορεί να ανοχεύει ακόμη και η επίδειξη, η μετοδοξία. Αλλά υπήρχε αυτή η ταπείνωση, η θυσία, το παράδειγμα του Χριστού. Γι' αυτό είναι αδιαχώριστη η Αγία Τράπεζα της Ιερουργίας από την Τράπεζα της Κοινωνικής Εργασίας και Προσφοράς. Αγαπητοί μου, αρκετοί από εσάς είστε εκπαιδευτικοί, είμαστε συνάδελφοι. Έχουμε τον επικεφαλής της τοπικής εκκλησίας και κληρικούς και κάποιους χριστιανούς που είχαν αυτό το ενδιαφέρον, το αληθινό. Κάποτε πριν από 5-6 χρόνια στην Ενωρία, μιλώντας στους εκπαιδευτικούς καλή ώρα, όπως εσείς τώρα, αλλά στην πρωινή λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία στη δεξίωση που είχα μαζί τους, για να τους ενθαρρύνω, να τους προβληματίσω κιόλας, σου λέω, εσείς είστε δάσκαλοι. Απευθύνεστε στους μαθητές. Εμείς συνεργαζόμαστε. Προσπαθούμε για το κοινό καλό. Σήμερα τους είπα τότε, θα θυμηθώ ένα τραγικό παραστατικό που συνέβη στις 20 Απριλίου του 1999 στο Κολοράντο της Αμερικής. Δύο μαθητές οπλισμένοι σκότωσαν 15 άτομα, τραυμάτισαν 28 και μετά αυτοκτόνησαν. Τώρα βλέπετε στην Αμερική, από τότε έχουν γίνει κι άλλα, δεν πάλι με τέτοια πράγματα. Αλλά έχει σημασία όμως το εξής που ακούμε. Πριν σκοτώσουν τα θύματα τους, ρωτούσαν το καθένα επιτακτικά. Πες μας, για ποιο λόγο ζεις? Πες μας, τι νόημα έχει για σένα η ζωή? Το ήταν δικό τους ερώτημα. Αλλά ρωτούσε το κάθε θύμα πριν το σκοτώσουν. Πες μας, για ποιο λόγο ζεις? Πες μας, τι νόημα έχει για σένα η ζωή? Είχαν αφήσει και μια βιντεοκασέτα όπου έλεγαν κάποια λόγια σαν μανιφέστο. Τα βάζαν με τους γονείς, με το σχολείο, το κράτος, γιατί τόσα χρόνια τους ταΐζουν κοπηριές, έτσι έλεγαν. Κατήγγυλαν το σάπιο μοντέλο ζωής που έχει ως στόχο να γεμίζει το μυαλό με ξερές γνώσεις, τις τσέπες με χρήματα και ικανοποιεί την κοιλιά και τα υποτινικαστέρα και αυτά που είναι κάτω από την κοιλιά. Ένα μήνα μετά, ένας τραγικός πατέρας, ο Ντάλι Σκοτ, μέσα στις αϊπνίες του, ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής του Αμερικανού Κοινοβουλίου, διάβασε ένα ποίημα. Το συνέβησε αυτός και το έγραψε και το διάβασε. Οι νόμοι σας αγνοούν τις βαθύτερες ανάγκες μας. Η λέξη σας είναι αέρας αδιανός. Μας γνήσατε από την κληρονομιά μας. Απαγορεύσατε στα σχολεία την απλή προσευχή. Έτσι κάναν τότε. Τώρα την επαναφέρω στην Αμερική. Τώρα πυροβολισμοί γεμίζουν τις αίθουσες διδασκαλίας τους. Και μονάκριβα παιδιά μας πεθαίνουν. Μέσα στα και το παιδί του. Αναζητείτε ολόκληρα απαντήσεις και ρωτάτε γιατί θεσπίζετε νόμους περιοριστικούς από ζήλο νομοθετικό. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι εκείνος που μας λείπει και μας χρειάζεται είναι ο Θεός. Ένα ερώτημα είναι και σήμερα για μας, για όλους μας. Μήπως αυτό που μας λείπει και μας χρειάζεται είναι ο Θεός? Και αυτή είναι η διαπίστωση εκείνου του Πατέρα. Εμείς πάνω σε αυτή τη βάση συνεργαζόμαστε και συναστροφόμαστε και σας θεωρούμε αλληλέγγυοι στον ίδιο αγώνα. Μακάρι να μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας από την πλευρά του, ώστε στη ζωή του σχολείου, κοντά στα άλλα σπουδαία, να μπει και ο Θεός. Εύχομαι, μακάρι, να μην με τη στάση μας κρύβουμε το Θεό από τους ανθρώπους. Κάποιοι αναρχικοί σκούλικαν σε ένα τραγούδι τους αναφερόμενοι στα πρόσωπα της Εκκλησίας, συγκεκριμένα τότε σε ένα πρόσωπο, λέει φύγε από μπροστά μου, κρύβεις το Θεό. Ένα άλλο επίσης τραγικό μήνυμα που το είδα αυτό το κείμενο και μου άρεσε. Είναι ένας κρατούμενος στο στρατόπεδο του Νταχάου. Όταν απελευθερώθηκε και είχε δημοσιευθεί αυτό το μήνυμα σε περιοδικά και διαβαζόταν, λέει, κάθε φορά που συνεδρίαζαν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής σε ένα συνέδριο της Ουαλίας. Έλεγε αυτός, πολύ δυνατά λόγια. Βγήκα ζωντανός από το στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Τα μάτια μου είδαν πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα δει ανθρώπινα μάτια. Είδα τα λάμπουσα αερίων που κατασκευάστηκαν από καλά εκπαιδευμένους μηχανικούς. Είδα παιδιά να φαρμακώνονται από άριστα εκπαιδευμένους γιατρούς. Είδα βρέφη να θανατώνονται από καλά καταρτισμένους νοσοκόμες. Είδα γυναίκες και μωρά να δολοφονούνται και να ρίχνονται στην πυρά από απόφοιτους πανεπιστημίου. Αυτά είδα και γι' αυτό είμαι δύσκολος απέναντι στην εκπαίδευση. Τώρα πια είναι ένα ζητώ από τους εκπαιδευτικούς. Να βοηθούν τους μαθητές τους να γίνουν άνθρωποι. Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπουν να έχουν ποτέ ως αποτέλεσμα εκπαιδευμένα τέρατα, ψυχοπαθείς με διπλώματα, σπουδαγμένους άνθρωποι. Αξία έχουν η ανάγνωση, η γραφή, αριθμητική και άλλη επιστημονική κατάρτιση. Μόνο όταν συμβάλλουν στο να γίνουν τα παιδιά άνθρωποι. Θα κλείσω την ομιλία μου. Τρία αποσπάσματα από τις τρεις λειτουργίες των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, που φαίνονται πραγματικά είναι ιστορικοί πατέρες και συγχρόνως εργάτες της κοινωνίας. Θα δείτε, μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουμε κοινωνικό μανιφέστο και ιδιαίτερα του τρίτου πατρός, του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, που σας είναι άγνωστο αυτό το κείμενο. Για μένα είναι γνωστό και υγείο κάθε χρόνο και στο Πανεπιστήμιο και στην εντολή μου θέλω ότι η λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Τα λόγια είναι απίθανα. Και ιδιαίτερα τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου θα είναι και μια προσευχή όλων μας για να γίνουμε κι εμείς φιλάνθρωποι κατά το παράδειγμα του φιλανθρώπου πατέρα μας του Επουράνιου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέγας Βασίλειος, λέγει μία ευχή διερμνήστη Κύριε της Αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της αποπεράτωνας περάτωνας που μένεις και ειρήνες σου περιπίσω το τιμίο μου του Χριστού σου και των Άγιων οίκων τούτων στερέωσον μέχρι την τελεία του αιώνα. Νήστη Κύριε, τον τα δώρα σητάστα προσκομισάδων κυπερών και διών και επίσης αυτά προσκόμισαν. Νήστη Κύριε των καρποφόρων καλλιεργών της Αγίας σου Εκκλησίας και μεν των πενήτων. Άμυψε αυτούς την ουσία σου και ουρανής χαρίσματος, χάρις αυτής αντί των επιγείων τα επουράνια, αντί των προσιέρων τα αιώνια, αντί των φθαρτών τα άφρα. Νήστη Κύριε, των αρημίες και ώρες και σπηλές σου πες της γης, νήστη Κύριε, των παρθενία και ευλαβία και ασκήσεις και σε μνή πολιτεία διαγόντων. Νήστη Κύριε, πάσα αρχής και εξουσίας που σε δικαιώς ο βασιλεύτης της χάρις αυτή βαθία να αναφέρει τον ειρήνη, λάβεσον στην καρδία αυτόν αγαθά υπέρ της Εκκλησίας σου, προπαντός του λαού σου, ή να την γαλήνα αυτόν ήρεμον και σύχειον βίο διάγουμεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Τους αγαθούς εν διαγαθότητη σου διατήρησον. Τους πονηρούς αγαθούς ποιήσον, εν τη χριστότητα σου. Μην στην Κύριε του περιστότητου λαού, εν διευλόγουσε της αφοληθέντα, ένα προσκλητήρι όλοι. Και ελέησον αυτούς και εμάς κατ' οπλίδου του ελέγχου. Τα ταμεία αυτών έμπλησον παντός αγαθού. Τα συζυγεία σε αυτόν είναι εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Τα νήπια έκθεσον. Την νεότητα παιδαγώσον. Το γύρα περικράτσον. Του ολιγοψήφου παραμύθισε. Του σκορπισμένου επισυνάγαγε. Του πλανημένου επανάγαγε. Και σύνασον η Αγία σου Εκκλησία, η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Του χουλουμένου επιβάτων καθάρτων ευθέρωσον. Τη πλέον σύμπλεψον. Τη οδηγορού συνόδευσον. Χειρών πρόσθετη. Ορφανών υπεράσπισον. Εχμαλώ του ρίσε, νοσούντα ίεση. Τον εμβίμασε και μετάλλησε ήταν αυτοί που εργάζονταν σαν δούλοι στα μεταλλεία. Και εξορίες και πικρές βουλίες και πάση θλίψη και ανάγκη και περιστάσεις όντων μνημόνευσον ο Θεός. Και πάντων των δεμένων της μεγάλης ευπλαγνίας. Και των αγαπώντων μας και των μισούντων. Και των αντιλαμβάνει της αναξής έφυστη περαυτού. Και παντός του λαού σου μνηστική, ο Θεός μου. Και επί πάντας έχει όντων πλούσιο σου έλεος. Πάση παρέχουν τα προσωτηρία ενδύματα. Ποιον εμείς, που και εμείς μεν, διάγνεν, ηλίθιν, υπλήθος ονομάτων, αυτός μνημόνευσον ο Θεός. Ο ειδός εκάστου την ηλικία, την προσυγορία, ο ειδός έκαστον, εκκυλίας μητρός αυτού. Σίγαρη Κύριε, η βοήθεια των αβοηθήτων, η ελπίς των αμφιπλισμένων, ο τον χυμαζωμένο σωτήρ, ο τον πλεόν τον λοιμή, ο τον νοσούν τον ιατρός. Αυτός της πάση τα πάντα γεννούν. Γίνεται τα πάντα σε όλους. Δηλαδή εσύ Δώσου όλα, τα πάντα. Την πράγματα αν έχουμε το Θεό, έχουμε τα πάντα. Ο ειδός έκαστον, γιατί ξέρεις τον καθένα και το αίτημα αυτού και τι του χρειάζεται, οίκον και την χρεία αυτού και το σπίτι και τα εσώτερα και αυτά που είναι μέσα κρυφά στο κάθε σπίτι. Ρίσε Κύριε την πόλη και χωρατάπη πάσα πόνη χώρα από λοιμού λοιμού σεισμού κατά βουσμού πυρός μαχαίας εδομήσου αρωθούν εφηλή πανέμου πολέμου Χρυσόστομος. Νίστε Κύριε της πόλεως εν υπαρκούν πάση πόλος χώρας και τον πίστη κούνουν αυτές. Νίστε Κύριε λεόντων κορούν των όσων καμπλών εκμαλώτων σωτηρία. Νίστε Κύριε των καρποφόρων εν της Αγίας Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς θα ελέσουν εξαπόστα. Και αλλού, συνδέσποτα τα προκείμενα πάση νημή της αγαθών εξουμάζου κατά την εκάστην ιδίαν χρία. Δηλαδή αυτή η λειτουργία που κάνουμε, η μετάλληψη των θεοδόρων, η δοξολογία που σου κάνουμε, τα δώρα που σου προσφέρουμε και μας τα αντιπροσφέρεις ο σώμα και αίμα Χριστού να γίνουν της πλέωση σύμπλευσον. Να γίνει μια διαδικασία που για αυτούς που πλέον στα πέλαγα εσύ να είσαι κοντά του. Τη οδηγορούσε συνόμουσον και νοσούντα ίεση ο ιατρός των δικών σωμάτων μόνο. Και του Αγίου Γρηγορίου, το οποίο σας είναι άγνωστο πιστεύω. Σε δισοπούμε να Χριστέ ο Θεός ημών. Της Εκκλησίας σου Κύριε την κρυπίδα κατάπιξον. Της αγάπης μην την ομόνια ρίζωσον. Της πίσω στην αλήθεια ανάπτυξον. Της εις ευσεβίας μην την οδόν ευθυτών σου. Τους ποιμένας οχύρωσον. Τους ποιμενωμένους ασφάλισον. Δώσ' το κλήρο την ευκοσμία. Της μοναχής την εγκράτεια. Της εν παρθενία το σοφρονήν. Της εσεμνό γάμο την ευζοία. Της εν μετανία το έλεος. Της πλουτούς την αγαθότητα. Της πενωμένης την επικουρία. Της πτωχής την βοήθεια. Τους πρεσβύτας περίζουσον. Τους νέους σοφρόνισον. Τους απείς τους επίστρεψον. Πάσον τα σχήματα της Εκκλησίας. Των αιρέσεων κατάρρισον τα φριάγματα. Πάντα σημάς προς την της εσείς ευσεβίας ομόνια σύνασον, της ζωήν ημών οικονόμησον, ευλόγησον το στέφαν του εαυτού σου Χριστός τόσο, δια τους πτωχούς του λαού σου, δια την χείρα και των ορφανών, δια των ξένων και των προσήλυτων και δι' εμάς πάντας τους ελπίζοντας να πεισί και επικαλωμένες στο όνομά σου το Άγιος. Η γάρο θαλμή πάντων εισέ ελπίζουν, και εσύ δίδωσε την τροφήν αυτόν την ευκαιρία. Ποιήσον με θυμό κατά την αγαθότητά σου, που διδούς τροφήν πάση αρκή. Πλήρωσον χαράς και προσύνης της καρδιάς μου, ή να εν πάση, πάντοτε, πάσα να φτάρει ανέχοντες, περισσέψομεν εις πάνελων αγαθών, του ποιήν το θέλημά σου το Άγιο. Χάρισε το λαό σου ομόνια, το κόσμο ευστάθεια, το αέρι ευκρασία, της νοσούς σου σωτηρία, της δεωμένης την ανάψυξη, της ενεξορία την άνεση, της ορφανής την βοήθεια, τες χείρες την αντίληψη, της λιγωμένης επάρξεων εις αγαθών, τους εστώτας οχύρωσον, τους πεπτωκώτας έγειρον, τους εστικώτας ασφάλισσα, τον κεκυμμένο νύστη, τον ενομολογία τας πρεσβείας πρόδειξε, τους συμμαρτικώτας και μετανοήσαντας, συμμαρίθμισον μετά το πιστό σου, τους πιστούς συναρρύθμισον μετά του μαρτύρου σου, μιμητάς τους παρόντας εν το τόπο τούτο των αγγέλων κατά σου. Και εμάς, τη σύ χάρη προς τη σύ και κλειμένη διακονία, αναξίους όντας υπόδειξη. Έτσι εύχεται ο Άγιος Γρηγόριος, και λόγω με αυτά τα τόσο ζεστά, τόσο ανθρώπινα λόγια, σαν πατέρας πραγματικά της Εκκλησίας, και αληθινός εργάτης της κοινωνίας.